Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вайна ва Украіне пачалася праз паўгода пасля публікацыі гістарычнага артыкула Уладзіміра Пуціна аб гістарычным адзінстве расейцаў і украінцаў. Ці можна сёння гаварыць пра вайну гісторыяў і што рабіць гісторыкаў па іншым недрасейскага баку фронту? Пра гэта я сёння гутару з маім калегам, журналістам-гісторыкам Сергеем Абламейкам. Добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, я недарэмна выкарыстаў такую фармулёўку, як вайна гісторыяў. Вы ўжываеце гэта словазлучэнне ў рэкламе да новага нашага YouTube-каналу «Гісторыя на свабодзе». Патлумачце, што вы маеце на ўвазе пад гэтым тэрмінам, бо, здаецца, ва Украіне ваююць ракетамі, танкамі, не гісторыямі, на першы погляд.
На першы погляд, менавіта, Дмітрый, таму што, калі мы паглядзім на ідэалагічнае забеспячэнне гэтай вайны, бо яна суправаджаецца некімі прапагандысцкімі клішэ, то мы бачым, што Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. І калі задумацца, то Украіна таксама бароніцца не толькі зброяй, але і сваёй гістарычнай праўдай, сваім разуменнем сваёй гісторыі. Бо якраз у процістаянні двух нацый ці народаў звычайна удзельнічаюць гэтыя гістарычныя аргументы. І дзіўна, што фактычна Расія пачала гэтую вайну гісторыя, бо яна раптам скочыла ў 19-е стагоддзе. Мы сёння назіраем у прапагандзе вяртання гэтых мітаў, якія існавалі ў 19-м стагоддзе, аб трыадзіным расійскім народзе, аб адсутнасці украінскай мовы і беларускай мовы. І самае галоўнае, што гэта ж ўсё неправда, бо навука развівалася ўсё 20-е стагоддзе. Лінгвістыка, этналінгвістыка, фалькларыстыка, гістарычная навука. Мы ведаем, як гэта ўсё развівалася, і раптам гэта ўсё адкідаецца 100-150 гадоў развіцця навукі, і Расія вяртае нас у 19-е стагоддзе.
Каб падпісацца на наш канал, націсніце на званочак пад гэтым відэам, стаўце падабайку або напішыце каментар, але папярэджуем, што калі вы знаходзіце на тэрыторыі Беларусі, гэта можа быць небяспечна, паколькі нас абвясцілі экстрэмістамі. Пішыце каментары і лайкайце гэтае відэа. Сергей, давайце працягнем нашу размову. Я бачу таксама вашу гутарку з гісторыкам Павлам Цырашковічам, і ён, кажучы пра гэты вось артыкул Уладзіміра Пуціна, сказаў, што ён напісаны добрымі гісторыкамі. Мы, з аднаго боку, дакладней, вы крытыкуеце гэты артыкул, і самі украінцы аспрэчваюць увогуле яго як бы сутнасць. Тады у чым тут логіка у Цырашковіча? Якія добрыя гісторыкі вы пісалі?
Бо там прыведзеныя некаторыя сапраўды цікавыя гістарычныя факты. Калі ён піша, што у познім сярэднявеччы і адбываліся трагічныя для так званага рускага народу рэчы. Ну, нам прыводзіць прыгожыя такія рэчы, напрыклад, на Кулюковскім полі падчас Кулюковскай бітвы на баку Дмітрія Данскога воювали два сыны Альгерда, там, наприклад, Андрей Брянський, ён піша. А з іншого боку, войска Вялікае княства Літоўска на допомогу хану Батыю вёў Ягайлаў, у войскі, у якога таксама былі рускія, як піша Пуцін. Там сапраўды шмат гістарычных фактаў. Праблема ў тым, што яны сабраны гэтымі добрымі гісторыкамі, абазнанымі. Троху аднабакова гэта па-першае, і па-другое, самае галоўнае. Які сёння сэнс апеляваць да таго, што было 600 гадоў назад ці 400 гадоў назад? Там прыводзіцца нейкі выраз мітрапаліта уніяцкага з пачатку 17-го стагоддзя, што па-руску гаворыць і на ўсход ад Вялікае княства Літоўскага, і тут, маўляў, суць адзін язык. Ну і што? Што 400 гадоў назад быў адзін язык, была адна мова. Нават калі б гэта было так, гэта, дарэчы, не так. гаварілі на розных ужо мовах, і ми пра гэта ведаем. Але нават калі было так, што гэта дае сёння? Бо гэта вяртанне, мы ж не можам гаварыць пра то, што было. Час прайшоў, 400 гадоў прайшло, гісторыя змянілася, этнічна народы развіваліся, нацыянальна развіваліся, узніклі гэтыя нацыі. Так што насамрэч артыкул гэты слабы, аматарскі, і але, на жаль, я не пачуў добрага, адэкватнага адказу гісторыкаў на гэты артыкул, ні ва Украіне, ні ў Беларусі, ні на Захадзе. Хацелася пабачыць вот так па пунктах. Вот Пуцін кажа то, адказ сучаснай мовай, сучаснай гісторыкай то. Але я гэтага не ўбачыў.
Чаму гісторыкі або што праігнаравалі, атрымліваецца гэта, і тады што яны павінны рабіць? Так, апеляваць да аргументаў гэтых і абергаць фэйкі ці як ці інтэрпрэтацыі.
Ну, бачыце, там сапраўды трэба было, я ж кажу, па абзацах разбіраць гэта. Я от паглядзеў, напрыклад, я тут бачу, што я маю ў сябе пару цытатаў Пуціна. Вось ён кажа, што украинский народ, як узник, в 19-м стагодзе. Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникли и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было. Это абсурд. И не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малорусов и белорусов. Именно советская национальная политика вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах – русском, украинском и белорусском. Но мы ведаем, что с пункту гледжання сегодняшней науки это абсолютно не отповедает речаисности, это абсурдные речи. Не было никакой российской нации у 19-м стагодзе, таму што не было расійскай нацыянальнай дзяржавы, ці нейкай нацыянальнай дзяржавы. Была імперія расійская. Тут і блытаніна гэтых паняццяў. Не магло быць ніякага триединага народа. Это была частка расійскай прапаганды. Зноў мы гаворым, што Пуцін вяртае нас у 19-е стагодзе. Сегодняшняя наука ведае, што, вы ведаеце, я вучыўся ў савецкім універсітэце. У другой половине 80-х годов, когда я пришел на занятки, то первое, что нам казали по истории Беларуси, что первый письмовый документ, у яким отбились особливости белорусской мовы, это гандлевая грамота Смоленская с Ригой, 1229 год. То есть студенты приходят и уже ведают, что в початку 13-го стагодия были особливости белорусской мовы, то есть белорусская мова была.
Так, Сергей, так може удакладняючи, може таму гісторики і не дискутують якби з Путіним, тому що гэта той самий узровень, як дискутувати з Лукашенком про Скарину, який творив в Пітері.
Так, але гэта небезпечно, бо гэта артикул загадано вивучати у войску. Ён широко був розійшовся у російських медіа, і люди гэтому вірять. Ми бачимо, що російське громадство піддалося гэтому, купилося на гэта. Это не зараз почалося, гэта артикул концентровано собрав усі гэтыя міти російської пропаганди, російської великодержавної міти. І, на жаль, отказу гісторика, я ж кажу, я не почув нормального такого концептуального артикулу, який по абзацах розбирав ні в Україні, ні в Білорусі, ні на Заході.
До речі, а як західні гісторики глядять на предмет цієї сперечки, як російців з одного боку, білорусів і українців з іншого, або не мусять якби оборонятися від його?
Ох, ну ви питання ставите. Це за голову треба хапатися. Тому що на Заході, на жаль, панує переважно російський погляд на гэтую проблему.
Ну, дивіться, а Снайдер,
який... Окей, Снайдер, це є Снайдер, але зараз і про Снайдера поговоримо. Але Беда у тым, што кафедры славістыкі па ўсім свеце за другую палову 20-го стагоддзя гэта найперш кафедры русістыкі. І фактычна іх супрацоўнікі, яны з'яўляюцца добраахвотнымі амбасадарамі Расіі ў сваіх грамадствах па ўсім свеце. І гэта вялікая праблема. Таму што там вельмі часта ў такіх краінах, як Нямеччына, Франца, нават Чехія, дзе мы зараз знаходзімся, пануюць расійскія стэрэатыпы. Это, но мы говорим, например, про Америку, про Тимоти Снайдера. Глядите, я наогул дивлюся, як это мне часом здається, что НКВД, КДБ засылала своих неких агентов. Это доказать нельзя, но такое уражение, что не без инспирации советских спецслужб, а теперь российских, дзейнічают гэтые прихильники теория, что белорусы и украинцы это некие неполновартостные отгалинявания русского так званого племени, что это все частка России. Глядите, який приклад. У 1956 годе у Гарвардском университете профессор Николай Вакар, Николай Вакар выдаў кнігу па гісторыі Беларусі. Яна называлася «Беларуша. The Making of a Nation». «Беларусія. Паўставанне нацыі». Кніжка жахлівая. Это была фактычна ў заходнім свеце першая гісторія Беларусі. Там ён паўтарае некія міты расейскай таксама прапаганды. Вельмі негатыўна ставіцца да беларускага нацыяналізму. Паўтарае міты западнарусізма па тым, што беларусы былі самыя недоўкаваныя, самыя забітыя, з калтуном на галаве. Ну, 19-го годзе там всё. Пасля, значыць, вельмі дрэнна ставіцца да БНР, да ўсебеларускага з'езду. Неправільна пра яго піша гэты 1917 года, які абраў раду з'езду, якая пасля абвяшчала БНР. Страшна карикатурна паказвае беларусізацыю 20-х гадоў. Піша небыліцы нейкія міты, што была цалкам забароненая расійская мова ў БСР. За одно слово российское карали. Были заборонены диалекты белорусской мовы нават. Диалекты, вдумайтесь, что было заборонено диалекты разговаривать. Все повинны были только на литературной белорусской мове. Это ну, полный абсурд. И вот такая история. Чому я про это кажу? Потому что в 2013 и в 2014 годе Гарвардский университет у США перевыдал эту книжку два раза. У электронном выгляде. И чему два раза? Был попыт. 13-м расхапали и выдали еще раз. Это электронное, разумеется, да?
Ну, тут есть проблема, бачите, не только у тем, что написал это Вакар ці Вакар, а у тем, что про это не писали так само белорусские историки на ангельской мове. Частка из них была расстреляна у куропаток. Зараз лежит. А позднее в Советском Союзе, махчима, просто не выросло поколение историков, которые працавали на заходе на прамку. Бо, например, во Украине есть историки, которые працуют у Гарварде, у них есть исследовательские центры, есть историк Сергей Плохий, который пишет на ангельской мове такие, ну, бестселлерские выдания просто истории Украины. У нас такого нема.
Так, с одного боку, але с іншого боку, у англомовном свете існавала. Пасля гэтага Вакара выходзілі кніжкі і ў савецкі час, і ў 90-е гады выйшла дзве кніжкі гісторыі Беларусі Янкі Запрудніка на ангельскай мове ў США, але Гарвардскі універсітэт перавыдаў кніжку Вакара. Так што тут ёсць праблема. Я вам кажу, глядзіце, мы ведаем выпадак, што тут працуюць скарыністы, тыя, хто займаецца вывучэннем скарыны. Яму таксама адмаўляюць у беларускасці. Маўляў, абсалютна наратыў расейскі, не было ніякіх беларусаў у 16-м стагоддзі. Значыць, скарына не належыць Беларусі. Ён нейкі бесцялесны, безнацыянальны, касмапаліт. Яго называюць у рускамоўных текстах, тут пишут книжки на русской мове в Чехии про Скарину. И называют его в российскомовных книжках рутеном. Да? А это заходний термин, який означає русин. Вось. Але чамусьці называюць рутэнам. Адзін дактарант у Чэхіі мне расказваў, што ён напісаў артыкул пра 15-е стагоддзе, як у уніі, у Вялікім княстве літоўскім, як вядома, ўжо было 6 уній у Вялікім княстве літоўскім царкоўных. І каб апублікаваць артыкул, трэба было рэцэнзіі двух прафесараў з розных чэшскіх універсітэтаў. Адзін даў станоўчую рэцэнзію, а другі адмоўную. На якой падставе? Тут не прыведзена пазіцыя Москвы. І чаму мы сёння павінны прыводзіць пазіцыю Москвы на дачыненне да 15-го годзе падзеі ў Вялікім княстве літоўскім? Тым не менш, всюды пануе нейкі расійскі погляд. Яго значна больш, чым 50%, калі паглядзець. Плахія, гэта выключэнне, на жаль, гісторык Гарвардскага універсітэта украінскі. А таму застаецца вось гэтая праблема уплыву Расіі ў свеце.
Што тады, на вашу думку, рабіць у такой сітуацыі, ну, калі фактычна манаполія належыць зараз Москве, нават у сітуацыі вайны?
Ну, я лічу, што гісторыкі павінны больш актыўна займацца публіцыстыкай. Зараз час, відаць, навукова-папулярных кніжак. У навуцы мы ўжо шмат чаго ведаем. Дарэчы, калі глядзець на гэты артыкул Пуціна і расійскую прапаганду, то відавочна, што расійская прапаганда, расійскі наратыў гістарычны парушае прынцыпы аб'ектыўнага гістарычнага даследавання. Справа ў тым, што гісторык не мае права цягнуць у мінулае актуальныя ідэалагічныя схемы. Не мае права пераносіць іх туды і не мае права ацэньваць мінулае з пункту гледжання сённяшніх ідэалагічных прыярытэтаў. Мы не можам шукаць там тое, што нам падабаецца, як зрабілі аўтары артыкула Пуціна, і адкідаць тое, што нам не падабаецца. Мы павінны комплексна на гэта глядзець. І, в прынцыпе, задача гісторыка не займацца прапагандай, задача гісторыка зразумець мінулае. Зразумець, што там было, чаму, як, і патлумаціць гэта сучасніку. І я лічу, што публіцыстыка, цяпер гісторыкі на Захадзе, і ў тым ліку ва Ўкраіне, ў Беларусі, ў Літве, ў Польшчы, павінны прыняць гэты выклік, які Расія кінула ў гэтай вайне гісторыя, прыняць бой, так сказаць, і пачаць больш актыўна займацца прапагандай гістарычных ведаў і пісаць публіцыстычныя тэксты.
Все ж таки апошняе пытанне яшчэ правакатыўнае задам вам. Вы на пачатку сказалі пра тое, што нават калі, умоўна кажучы, беларусы, украінцы, расейцы былі некаторы час сапраўды там разам, мовы блізкія, рэлігіі, што гэта значыць для сённяшняга дня, чаму гэта мае як бы перакладацца? Ну, з іншага боку, сёння ў Беларусі таксама многія сцвярджаюць, што Беларус, напрыклад, належыць да еўрапейскай культуры, таму што ў нас было магдэбургскае права, мы былі вялікім княства-літоўскім саюзе разам з Польшай, Рэчы Паспалітай, і таксама бяруць тыя мінулыя рэчы, мінуўшчыну, перакладаючы як бы на сённяшнюю. І у нашага гледача можа скласціся абсолютна справядлівае пытанне. Чаму, напрыклад, мы адмаўляем не толькі Расіі, але і людзям у Беларусі ці ў Украіне, которые лічаць, напрыклад, што мы там адзін народ або прынамсі брацкія народы, а з іншага боку, іншая частка людзей робіць абсолютна тое самае, але адмаўляючы ў гэтым жа праве іншай часткі грамадства.
Не тое самае. Праблема ў тым, што так, ну, некі час была сумесная назва, так, у гэтых народаў называлі іх русінамі, рускімі. Вось. Мы самі маскоўцаў не называлі русінамі і рускімі. Мы сябе называлі, украінцы сябе называлі. Але сёння гэта не мае вялікае значэнне. Але праўдзівая гісторыя, яна такая, што мы былі часткай еўрапейскай цывілізацыі. Мы былі часткай Захаду. Мы былі Еўропай, ускраінай, але Еўропы. Гэта праўда. Ведаеце, у сучаснай Расіі выйшла кніжка «Рускія савременнікі Ренесанса». І аўтар усклікае, эх, если бы удалось найти хотя бы один документ на латинском языке, созданный в России того времени. тады б яны маглі ну таксама далучыцца да гэтага рэнесанса. Слухайце, а у нас 150 гадоў існавала лацінская літаратура, мастацкая, так? Мы ведаем пра Мікалу Курсовскага, мы ведаем, што паэт лацініст Саламон Рысінскі першы назваў нашу краіну публічна Беларусію і сябе беларусам. Ну то гэта іншае. Мы сапраўды, у нас у пачатку 17-га стагоддзя былі шлюбаразводныя працэсы на падставе саксонскага права з удзелам абаронцаў і прокурораў, абвінаваўцаў. Гэта быў іншы свет, і мы тут не выпячваем адзін бок. Мы паказваем проста, як было. Так, мы не хаваем сваю назву, мы не хаваем сваё пэўнае адзінства да пэўнага часу, там да 15-го стагоддзя, калі князі пераходзілі вольна паміж мяжу, служылі і ў Маскве, і ў Вялікім княстве літоўскім. Але гісторыя пайшла далей. Я тут праблемы не бачу. Галоўнае пісаць праўду і актыўна гаварыць пра гэта.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был журналист «Свободы» и историк Сергей Бламейко. Мы у Празе працевали для вас. Меня зовут Дмитрий Гурневич, а вы глядели канал «История на свободе». Будьте разом с нами. Всего вам самого доброго.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
На следующий день, после посещения комиссии 14 января, я написал письмо начальнику облздрава Вишневецкому. Я написал все, что я думаю, и даже подробно описал, почему я так думаю. Написав это письмо, мог ли я рассчитывать на понимание? Скорее, я давал начальникам последний шанс. Все-таки Вишневецкий в Изевске был человеком почти новым, мог плохо разбираться в ситуации. Почему было не попробовать до него достучаться и кое-что объяснить? Тестирование системы продолжалось. Теперь меня интересовала реакция начальства уровнем ниже министра.
Добрый день. З вами журналістка Радыё Свабода Ганна Соусі. Вы слухаеце другую частку трэцяга апошняга сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава «На вайне з COVID-19». Ён прысвечаны трагічным падзеям у віцебскім шпіталі хуткай дапамогі ў студзені 2021 году, якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Доктар Мартаў расказвае, што адбылося насамрэч. У другой частцы вы пачуеце: Мартаў дае медычным начальнікам апошні шанец. Шчыры ліст кіраўніку Віцебскага абласнога ўправлення аховы здароўя Вішнявецкаму. Гісторыя забойства першай гарадской бальніцы. Мартаў спрабуе прадухіліць катастрофу з падачай кіслароду ў іншых шпіталях. Праца ў паралельнай рэальнасці. А мы вяртаемся да ліста доктара Мартава начальніку Віцебскага абласнога ўправлення здароўя Вішнявецкаму.
Объяснив обстановку в больнице, я описал Вишневецкому в том числе эпизод с кислородом. Цитирую. «А вскоре случилась катастрофа с прекращением подачи кислорода в хирургическом корпусе 7-8 января. Трижды по 20-30 минут. Вы зря недооцениваете этот эпизод. Это крупнее крупного дорожно-транспортного происшествия. Я не понимаю, почему это событие воспринимается как обычное. Умерли все пациенты в хирургическом корпусе, кто реально нуждался в кислороде. Вот и Захаров сегодня, 14 января, на планерке говорил, что просто были перебои с подачей кислорода. На самом деле, катастрофу нужно называть катастрофой, пандемию – пандемией, грипп – гриппом, а коронавирус – коронавирусом. Это несложно. Но это запрещено? В 2005 году в Гомеле произошла путаница с баллонами. И вследствие подачи углекислого газа в кислородную систему погибли две женщины на кесаревом сечении. Катастрофу не замолчали. В итоге были приняты системные решения внедрения обязательной капнометрии, что потребовало пересмотра всех закупок и требований. Думается, это решение спасли потом по сейчас море жизней. Мне всю дорогу, кто только не говорит, я должен молчать. Каждое мое выступление вызывает такие волны, что я не знаю, куда бежать. На самом деле, услышьте проблемы. Восстановите обратную связь с практикующими врачами. Как оказалось, мне нужно было раньше начать говорить про неготовность ко второй волне. Мне нужно было не молчать в ЖЖ. Мне нужно было не 12 ноября поднять вопрос о недостатках подготовки ко второй волне, а много раньше. Тогда и кислородную станцию бы раньше начали проверять, и другое, что делать раньше. И много бы прекрасных людей, которые могли бы выжить, выжили бы. Я понимаю, что у вас все хорошо. Вы начальник Главного управления здравоохранения. И мое интервью Тутбая 12 ноября всем и вам мешало. Мы с вами разговаривали по этому поводу. Но говорили преимущественно вы. Запугивали, само собой. Ладно. На самом деле, как вы собираетесь контролировать ситуацию, если у вас и так все хорошо, и проблема внизу пирамиды вы не знаете и не хотите знать? Я бы многое стерпел. Новый главный врач, новая метла метет по-новому. Но у меня перед глазами пример, как в Витебске в свое время убили первую городскую больницу. Был креативный главный врач Виктор Васильевич Батов, который из санаторной медсанчасти строительных организаций в конце 80-х, начале 90-х создал легендарную первую горбольницу. Мощная хирургия, областной панкреатологический центр, инфарктное отделение с интенсивной терапией, инсультное отделение, первое в своем роде, первое в городе лапароскопическая холецистектомия, первая палата пробуждения, лор-отделение. Потом по заказу главного врача Батова сняли. Все это куда-то пропало. И уже 15 лет первая городская больница – это богадельня с непонятными возможностями.
Больш детально про гісторыю першай гарадской больніцы Віцебску доктор Мартаў расскажа неўзабаве. А я нагадаю, што першы і другі сезон яго падкаста «На вайне з COVID-19», прысвечаны першай і другой хвалі коронавірусу ў Беларусі, даступны на YouTube-канале «Свабода прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Доктор рэаніматолях Владзімір Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся до расповеду доктора Мартова про первую городскую больницу Витебска.
Я работал в первой городской больнице на протяжении 10 лет, с 1992 по 2002 год. Тему расцвета этой больницы и ее убийства знаю хорошо. Мне не очень понятна была причина такого решения превратить действующую больницу в богадельню. Но техника убийства впечатляла. Вместо инфарктного отделения с платой интенсивной терапии была организована просто кардиология, без современных диагностических и лечебных возможностей. Вместо инсультного отделения с палатой интенсивной терапии – просто неврология. Хирургическое лор-отделение просто перевели ко мне в БСМП. И в итоге те же стены, во многом тот же персонал, но без креативной администрации и без перспектив развития. Причем, скорее всего, эта деградация была видна только профессионалам, потому что для остальных стены стоят, кормят хорошо, в палатах тепло, а что еще нужно? А что пропала возможность оказывать помощь в тяжелых, сложных и нестандартных ситуациях? И что закрылась возможность любого развития, так и хорошо. Пандемия взорвала этот мирок. Неготовность первой городской больницы к приему большого количества тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией стала трагедией и для пациентов, и для персонала. Я писал об этом в первой части книги. Именно там от ковида умерла первая медсестра, потому что оказывала помощь пациентам безо всяких средств индивидуальной защиты. Администрация больницы тогда просто испарилась. Организацию помощи ковидным пациентам поручили врачу, физиотерапевту и реабилитологу, которые вернули на место сразу по окончании первой волны, как только прежняя администрация снова заняла свои начальственные места. В письме Вишневецкому я привел примеры других выдающихся организаторов здравоохранения города Витебска, которые с началом пандемии самоустранились, а потом вернулись на свои начальственные места, как ни в чем не бывало. Все перечисленные мной, конечно, прекрасные организаторы. Но организаторы чего? Удобство и сервильность. А главное, как ни в чем не бывало. Закончил я это письмо.
А что у гэты час адбывалася ў Беларусі і свеце падчас другой хвалі пандэміі каранавірусу? Пры канцы студзеня колькасць смерцей ад COVID-19 у Злучаных Штатах перавысіла колькасць загінулых падчас другой усясветнай вайны. У свеце зафіксавалі 100 мільёнаў выпадкаў заражэння COVID-19. Чэхія закрыла мяжу праз пагаршэнне сітуацыі з каранавірусам. У Нямеччыні падоўжылі жорсткі лакдаун праз новыя мутацыі каранавірусу. Еўразвяз і Сусветная арганізацыя здароўя заявілі пра намер даць вакцыну супраць COVID-19 краінам усходняга партнэрства, у тым ліку Беларусі. Уладам Беларусі заходнія вакцыны ад каранавірусу не спатрэбіліся. А Міністэрства аховы здароўя Беларусі зацвердзіла план вываду шпіталёў з каранавіруснага рэжыму працы праз тое, што, як сцвярджалася, палепшылася эпідэміялагічнае становішча. У Беларусі пачалася вакцынацыя ад каранавірусу расійскай і кітайскай вакцынамі.
В феврале 2020 года работы оставалось много, а ковид продолжал собирать свою жатву. Мы существовали с администрацией в параллельных реальностях. Она общалась с врачами отделения реанимации поверх меня, я работал сам по себе. Мы впервые с начала пандемии получили новый дыхательный аппарат фирмы Dräger. Он мог позволить нам освоить новую методику подачи кислорода, высокопоточную назальную оксигенацию, так называемую high flow. 13 февраля я написал Минскому начальнику письмо, где благодарил за полученный дыхательный аппарат и описал некоторые наши проблемы. Цитирую письмо. Что касается high flow в наших условиях, одна из самых больших проблем во время второй волны коронавируса в Витебске – постоянный сбой системы подачи кислорода в отделениях реанимации. Ничего подобного мы не знали в первую волну. Даже не представляли, что есть такая проблема – подача кислорода. А сейчас не только high flow, сейчас просто подача кислорода даже в палатах реанимации интенсивной терапии может стать проблемой. Еще в октябре 2020 года нам удалось спасти пациентку после кесарево сечения в акушерском корпусе, перенесшей ИВЛ. Уже через пару недель попытка включения респиратора ИВЛ в акушерском корпусе привела к коллапсу системы и гибели пациентки. На этот раз уже не акушерской. В итоге реанимация в акушерском корпусе 6 коек превратилась в богадельню без возможности включения аппарата ИВЛ. Дальше больше. Катастрофический перебой с подачей кислорода начали в терапевтическом корпусе. Нам пришлось свернуть реанимацию на первом этаже в левом корпусе терапевтического корпуса. Попытка включить респиратор ИВЛ в этом крыле привела опять же к коллапсу подачи кислорода вообще и очередной гибели пациента. Наконец начались перебои с подачей кислорода уже в основном ядре реанимации. И пошли необязательные смерти уже на глазах реаниматологов. Не дай бог, кто-то из пациентов был в высокой зависимости от кислорода. Их всех приходилось переводить на инвазивную ИВЛ. Так сорвалось немало пациентов с неинвазивной искусственной вентиляцией. Администрация к нашим сообщениям о перебоях с подачей кислорода относилась более чем холодно. Попытки решить проблему в рабочем порядке не приводили к радикальному улучшению ситуации. Перебои с подачей кислорода продолжались. На определенном этапе мы перестали пользоваться аппаратом Dräger. Старая Эвита 16 лет эксплуатации. Они отказывались работать в сарае, где невозможно поддержать нормальное давление в кислородной системе. Проблема была не только технической. Высшее руководство продолжало считать нас готовыми к приему пациентов со всего города. Нагрузка на кислородную систему превышала возможности, но никого это не заботило. Перебои продолжались по несколько раз в неделю. Из центральных районных больниц нам переводили пациентов. Некоторые из них погибли во время перебоев подачи кислорода. Самое значимое ЧП произошло 7 и 8 января в хирургическом корпусе. Трижды по 20-25 минут. Вы можете представить, что это значило для 18 пациентов хирургического корпуса. Я сорвался, признаюсь, и написал напрямую Пиневичу. Тот прислал комиссию. По результату работы комиссии мне дали выговор. Тему перебоев с подачей кислорода замолчали. Замолчали не только это. А неделю назад произошел очередной сбой с подачей кислорода. Я вот думаю, нет ничего важнее сейчас в Республике Беларусь, чем проверка состояния систем подачи кислорода с расчетом реальных возможностей стационаров по проведению кислородотерапии. Сейчас или в преддверии третьей волны. Транспортировка пациентов из центральных районных больниц – еще один ужас второй волны коронавирусной инфекции. Сначала местные царьки настраивают родственников требовать перевода пациентов в центр, потом шантажируют центр настаиванием родственников. В чем проблема? Принимают решение о необходимости перевода одни люди, транспортируют другие. Никакие рекомендации, никакие протоколы транспортировки не соблюдаются. Недавно ко мне пациента из поставки не довезли, а он был стабильный перед транспортировкой. Теперь жалоба в прокуратуре. Из других районов довозят чуть живых. Транспортировка пациента с коронавирусной инфекцией на дальние расстояния зачем? Делайте промежуточные хабы, накачивайте их аппаратурой и персоналом. А вести пациента с дыхательной недостаточностью за 260 километров – это безумие. В остальном все хорошо. А что плохо, то тоже хорошо. С уважением, Мартов. Конец письма моему начальнику 13 февраля.
У той час, калі доктор Мартаў спрабуе дамагчыся справядлівасці, у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, якія закранаюць лекараў. У лютым затрымалі каля дзясятка лекараў. З РНПЦ кардыялогія Менскаго гарадскога клінічнага анкалагічнага дыспансера, Рэспубліканскага цэнтру дзіцячай хірургіі, 5-й Менскай гарадской клінічнай паліклінікі ды іншых медычных установаў. Чэхія дала магчымасць рэабілітацыі і працаўладкавання 30 медыкам, якія спазналі рэпрэсіі ў Беларусі. Лекары з'язджаюць за мяжу і з кожным месяцам гэты працэс пашыраецца. У 2022 годзе давядзецца выехаць з Беларусі і доктару Мартаву. У трэцяй частцы трэцяга сезону падкасту вы пачуеце. Мартава выклікалі ў аддзел кадраў і папярэдзілі пра непрацяг контракту. Доктор працягвае змагацца за справядлівасць. Яго на інтэрв'ю незалежнаму СМІ каментуе Александр Лукашенко. Да Мартава прыходзіцца следчага камітэту і з пракуратуры.
Падкасты Радыё Свабода.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мы поговорим про то, если можно в Беларуси протягнуть до отказности у всех, кто имеет дочинение до так званой экстремистской деятельности, про что заявил генпрокурор Андрей Швед. И мои суразмовцы, представница офиса Светлана Тихановского в правовых пытаниях Кристина Рыхтер. Добрый день, Кристина.
Добрый день.
И представник объединенного переходного кабинета по обновлению законности и правопорядку, керовник БАЙПОЛ Александр Азаров. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Сегодня, 22 лютого, генпрокурор Андрей Швед на совместном посиджении Нижней и Верхней Палаты Национального Схода Беларуси заявил, что в Беларуси мают намер притягнуть до отказности всех, кто имеет дочинение до так званой экстремистской деятельности. Як вы зразумелі гэтую заяву? Бо справа ў тым, што з 20-го года любую крытыку ўладаў ці публічны мірны пратэст, а з 2022 году пасля нападу Расіі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, нават антываенныя выказванні рэпрэсіўныя органы інтэрпрэтуюць як экстрэмізм. Як вы зразумелі гэтую заяву? Крыстіна, калі ласка.
Ну, мне падаецца, што ў гэтай заяве ўвогуле нічога новага мы як бы не ўслышалі, калі шчыра, бо ўлады так імкнуцца рабіць штосьці, каб прыцягнуць людзей да адказнасці. Спіс тых дзеянняў, якім яны зараз рэжым Лукашэнка лічыць экстрэмісцкімі, ён вельмі шырокі і трактуецца, мне падаецца, проста напрост зараз любое дзеянне як экстрэмісцкая дзейнасць. Таму для сябе нічога нового я не услышала, гэта мне падаецца такое нагадванне, што тыпу яны збіраюцца прыцягнуць да адказнасці ўсіх. Ну, то бок, каб не забываліся чарговы раз, што вось такія дзеянні з іх боку будуць зроблены. Таму, ну, вось маё меркаванне, напэўна, мне падаецца такое.
Александр, як вам падаецца, на каго яны найперш накіраваны? На тых, хто ў Беларусі, ці на тых, хто за мяжой, каго ўжо пачалі завочна судзіць за экстрэмізм, так званы?
Швед не генеральны пракурор, а чалавек, які незаконна займае гэту пасаду і называе сябе генеральным прокурором. І ён прызначаны Лукашэнка, які таксама не прэзідэнт. Вось. Наконт гэтай заявы я таксама не бачу тут нічога новага. Яны працягваюць запужваць беларусаў. Яны прыцягваюць да адказнасці беларусаў, пачынае з жніўня 20-го года, і гэта іхняя праца. Ось яны прыцягваюць іх 20-й год, 21-й, 22-й, цяпер 23-й. Ён паўтарыў тое самае, напэўна, што ён казаў і астатнія гэтыя 2 гады ці 3 гады. Ось. Тому больш гэта, напэўна, я думаю, направлена, скіравана на беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, каб іх больш напужаць, каб яны перасталі прымаць удзел у ініцыятывах організацій недержавних, які знаходяться за межою, які працягують змагатися за права білорусів, за те, щоб у Білорусі була демократія. Ось протягують запужувати, як у 30-ті годы у свой час робив Сталін.
Ми вернемося до гэтай размовы не ў забаве. Я хацела звярнуцца до нашай аўдыторыі, каб падпісацца на наш канал «Свабода прэміум». Націсніце, калі ласка, званочак пад гэтым відэо. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі, пра што мы цяпер і гаворым. Я хацела такую невялічкую рэтраспекцыю зрабіць. Вот былі падзеі плошчы 2010 году. Пасля іх улады заявілі, што знойдуць кожнага, хто быў на плошчы. Як цяпер заявляю, што прысягнуць да адказнасці кожнага. Тады аператары мабільнай сувязі былі вымушаны перадаць уладам звесткі пра знаходжанне ў той час на плошчы ўсіх уладальнікаў тэлефонных нумароў. І, ну, не магу сцвярджаць вельмі дакладна, але практычна всіх выклікалі ў міліцыю на так званыя прафілактычныя гутаркі, паколькі яны знаходзіліся ў той вечар на плошчы. От колькасць людзей, удзельнікаў мірных пратэстаў у 20-м годзе была значна большая, чым у 2010-м. І не прафілактычныя гутаркі, а ўжо адміністрацыйныя арышты, крымінальныя справы, штрафы, цяпер такая форма прыцягнення да адказнасці. От наколькі вам бачыцца рэальная сітуацыя, ну от чтоб просто такі загад паступіў, знайдзіце кожнага, так? Пакарайце кожнага, хто быў не згодны з вынікамі, афіцыйнымі вынікамі выбараў 2020 года. От паступіў загад і яго выконваюць, так, знайсці і пакараць кожнага. Крыстына.
Ну, мне падаецца, што гэта якбы адбываецца ўжо апошнія 2,5 гады. Гэта загад, мне падаецца, напэўна, быў, бо мы ведаем шмат таксама выпадкаў, калі людзей звальнялі з працы з-за таго, што яны там падпісваліся за якога-небудзь там кандыдата ці ўдзельнічалі там у масавых акцыях, і таксама, ну, вось згадалі 10-ты год і адпаведна там шукалі тых людзей, якія прымалі ўдзел у снежні у мітынгу, а тут акрім таго яшчэ таксама шмат вось гэтых эпізодаў падзенняў, калі людзі выходзілі на вуліцы, гэта па-першае, па-другое былі і іншыя спробы людзей паказаць, што яны ўвогуле не згодныя з рэжымам Лукашэнка. Таму ёсць шмат розных дзеянняў, па якім людзей шукаюць, прымняць нейкія там метады, як іх знайсці і так далей. Таму, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адбываецца ўжо апошнія 2,5 гады, і гэты загад там знайсці ўсіх, ён, ну, быццам бы існуе рэальна, ну, людзей спрабуюць прыцягнуць да адказнасці. Нават зараз можна заўважыць, што людзей там неяк па іншаму кругу таксама там выклікаюць на нейкія допыты ці папросту звяртаюць на увагу на тое, што яны рабілі ў 20-м годзе. Таму рознага кшталту інструменты прыцягнення да адказнасці ці ўвогуле запужаць людзей, таму што, напрыклад, тыя, хто выходзілі на пратэсты 20-го года, напрыклад, калі яны з'язджаюць за мяжу, а потым вертаюцца, у іх дагэтуль ёсць такія типу працэдуры агляду. Так? То бок чалавек там нідзе больш не ўдзельнічаў, але быў асуджаны, і вось ён заўсёды там пад гэтым аглядам знаходзіцца. Таму гэта такія таксама прэвентыўныя, мне падаецца, метады, ну і вось метады пошука, бо, як я ўжо казала дагэтуль, шмат вельмі ёсць дзеянняў, якія рэжым лічыць экстрэмісцкімі, і таму магчымасця у іх зараз падаецца вельмі многа.
Александр, давайте паговорым пра лічбы і пра рэальнасць гэтага загаду вылічыць пакараць кожнага. От пра якія лічбы меркаваных экстрэмістаў у двукосях можа ісці гаворка, ну, улічваючы тое, што ў мірных пратэстах бралі ўдзел агулам, ну, за весь гэты час некалькі мільёнаў чалавек, от як гэтыя лічбы могуць спалучацца з такімі загадамі і іх рэальнасцю выканання?
Ну, глядзіце, у Беларусі у Міністэрстве ўнутраных справ існуе палачная сістэма. Ось, і таму яны павінны кожны месяц, кожны год выяўляць злачынства больш і больш. Яны займаюць, напрыклад, ГУБАЗік займаецца барацьбой з экстрэмістамі, і КДБ займаецца барацьбой з экстрэмістамі. Яны кожны год павінны выяўляць экстрэмістаў болей, чым іх было. Яны не могуць спыніцца і сказаць, што ўсіх мы экстрэмістаў ўжо пасадзілі, і на гэтым усё, і мы займаемся іншай справай. Богубазів тепер іншими справами і не займається наогул. Їм тоді скажуть, що ви дремно працюєте. Шукайте лепій і будуть наказувати гетих супрацовників, які не будуть шукати лепій і знаходити нових екстремістів. Тому казати про те, що, наприклад, екстремісти колись скінчаться, то такого бути не буде. Не може такого бути. Вони будуть знаходитися і навіть вони будуть вже шукати колени справжніх патріотів, усіх знайдуть. Ну, навряд чи, звісно, то будуть вже серед своїх шукати вже тих самих екстремістів, будуть показувати, що вони вже екстремісти. Ось по лічбах, наприклад, у них є база безпорядки, так називається, у которой більш за 40 тисяч людей внесено. Тих, хто затримлювався за удел у протестах, по кримінальних справах проходив, по політичних різних справах. Значить, вони в першу чергу відпрацьовують гэтых людей. Ось знайсти некалькі мільйонів, хто удзельнічаў у протестах, это вельмі, вельмі тяжко. Калі чалавек, наприклад, сабой не браў свой нумар телефона і насіў маску, і на камерах нідзе не папаўся, то яго, ну, вылічыць немагчыма. Ось тому наўрад ці яны усіх знойдуць. Але яны, конечно, будуць старацца шукаць і шукаць, бо руководство будзе патрабаваць шукаць і будзе іх наказваць, калі яны нікого не будуць знаходзіць.
А вот, ну, вы ведаете, як эта система, Александр, працуе, ну, вот гэты план ёсць, яго трэба перавыконваць, так? Ну, там, напэўна, у нейкай ступені фармальны падыход, галоўнае набраць, уже не пытанне, як пабіў, збіў, чалавек прызнаўся, быў пакараны, план выкананы, план перавыкананы, вот як гэта адбываецца?
Это на прикладе, коли я еще служил, я памятаю, там у нас был інший отдел, який займався футбольними фанатами, и я колись виїжджав, наприклад, у Брест, в Бересте, и проверял справы розные, значит, дела оперативного улику, так называемые, и там яны, наприклад, знайшли хлопца, який курив марихуану там десь у своєм саді за домом. Значить, яны написали, что этот человек является активным участником фанатского движения, участвует в массовых драках и разных злочинствах, хотя на самой справе он навод и ніякий не фанат, и там в справе нема ніяких доказов, что он ходил на футбольный матч колісті. То есть просто ему так написали. Тому и так робится теперь. Яны могут зловить любого человека и написать, что он экстремист, удзельнічаў у протестах, и яшчэ его при мусить то самое рассказать на камеру, как доказ, хотя на самой справе человек этим не занимался. То самое, как они затримывают людей, промушают сказать, что он записался в план перемога. Немогчимо выявить, что человек записался в план перемога. Але это их вельми турбует, и они промушают каждого затриманного об этом говорить на камеру.
А Кристина, ну, выглядає, що чоловік абсолютно оборонний у той системі, де не діючують закони. І Олександр ремарку на початку правильно зробив, як називати посади людей, які от роблять такі заяви. Але тим не менш, є ніякі способи правової оборони от у цій ситуації, що ви могли б людям пораїти, що варто ведати з пункту глядження закону. Любому человеку в Беларуси, до якого могут прийти, сбить и примусить на видео рассказать все, что угодно. Так. Был ее на мирных протестах, не был.
Я розумію, але ви зараз просто той питання, яке ви задали, ви так само заклали уже у некій ступені відказ, коли ви сказали, що правові методи в Україні не працюють. Тобто знайти ніякі правові методи там, де правові методи не працюють, вельми складано. Тому, на жаль, нема таких ось там правових методів, які існують у нормальній державі, наприклад, там, коли порушають ваші права, ви йдете, подаєте ніяку жалобу і ваші права можуть одна навіть там не компенсувати вам то, що з вами здарилося. Тому, на жаль, мені подається, що ось у гэтым періоді вельмі тяжко і амаль што немагчыма правовими некими методами узнавіть свої права. Можна, конечно, пытаться їх відстоювати, ну, на неким більш таким меншим узроўні. Я маю на увазі, коли там Наприклад, там оборона правов своїх там у ніяких може школах, там ці університетах. Я маю на увазі там уже не на вельми радикальним яким узровні, але ось таким ніжейшим. Але коли ми ось кажемо там непосередньо про те, що вас там вимушається нещо записати там на відео і вас катують, ну якби тут на жаль, зараз у Білорусі таких правових механізмів нема. Що може бути у будущині? Це може бути процедура реабілітації, яка може бути не тільки у тим, що будуть полізняволені, випущені з кратів, але так само і відновлені там у своїх правах інші люди, так само реабілітовані, тобто будуть зняти від їх там адміністративні відказності і кримінальні, і так далі. Тому, ну, ось, мені подається, що покуль просто варто розуміти, що з правового пункту гледження у Білорусі вельми складана ситуація, у якої вельми складана чоловіку себе оборонити.
Дякую, великий господар Олександр. Ну, от коли не правові норми, а все ж які поради з пункту гледження заходів безпеки ви могли б дати білорусам, які тепер знаходяться у Білорусі, як їм можна залишатися поінформованими, принамсі, так? І на випадок, коли прийдуть силовики, каб у них було менш підстава у чоловіка осудити і чимось обвинуватити. Що б ви пораїли?
Ну, у першу чергу, люди, білоруси, коли знаходяться у Білорусі і розмовляють, наприклад, по телефоні, вони повинні думати, що їх телефон прослуховується. І тоді вони не будуть казати лишнє по цьому телефону, що може в будущині бути використано так називаємими правоохоронними органами. Это первое. А по-другое, так само у квартиры не треба тримать то, что могут знайти при обыске супрацовники. То есть ты повинен памятать, что могут прийти в любой момент, ну и они раницы, звичайно, приходят, и коли у тебя нечто лежит, то они, напевно, это знойдут и тебе за это притягнут до отказности. Ну и так само парады по цифровой, по личбовой безопасности треба користаться только мессенджерами, Телеграм, Сигнал, WhatsApp я бы уже не пораю користаться, бо отслеживаются его, значит, контакты, с кем контактуешься, Viber так само, и тримать можно партизанский Телеграм, коли каб не знайшли твої підписки і так далі, коли ти на когось там підписан, каб відкривався, ну, люди, напевно, відують, що таке партизанський телеграм, ось, тому не будуть тлумачити подробязні. Ось, а так, шмат інструкцій різних у сесії в інтернеті, і ми на каналі публікували. Ось, і признаватися, звісно ж, не треба. Але все залежить від чоловіка, коли його катують, звісно, тяжко не признатися, все залежить від його сили волі. Ось, бо тепер саме головне, що, за що можуть притягнути чоловіка, це перше признання його, і він признався, значить, навіть коли ті самі силовики не ведали нічого, а чоловік їм сам розказав, і буде за це притягнути. Вельми часто вони нічого не ведають, просто затримлюють чоловіка, каб витягнути з його що-небудь. Ось, і він сам признається, і за це його і притягують к відказності. І так само, що вони знайдуть у його телефоні. Ось два короткі.
Кристина, що б ви додали до парадів Олександра? І ті кожному чоловіку в Білорусі варто бути от таким чином підрихтованим?
Ну, я лічу, що кожному чоловіку у Білорусі варто бути підрихтованим, бо ще раз нагадаю, що просто можна поглядіти в інтернеті навіть, що з'являється екстремістськими там діяннями по міркуванню режиму, і якби можна... Вогулі, мені подається, ось то, що там чоловік вийде у біло-червоно-білих шкарпетках, це вже буде трактуватися як ніяка екстремістська діяльність. Ось. Тому мені подається, у Білорусі усі люди у небезпеці. І так само мені подається, що було вже шмат таких випадків, коли люди це відчували. Ну, ті, хто, кому подавалося, що вони у безпеці, але вони ось відчували, це коли до їх приходили, ці приходили до їх свояков, і нічого там пред'являли, ці кримінальні, ці адміністративні ніякі артикулу. Тому у безпеці ніхто не ёсць зараз. Гэта першае. Па-другое, што можна дадаць да параду? Ну, мне падаецца, што першае, што людзі павінны разумець, што гэта рэальна сур'ёзныя парады і што на гэта варта звярнуць увагу. Бо пра нейкую інфармацыйную бяспеку, пра інфармацыйную гігіену, пра тое, каб дома штосьці не трымаць, каб быць, ну, максімальна зрабіць нейкія дзеянні, каб адчуваць сябе ў бяспецы, про гэта ўжо вельмі шмат і пісалі многа разоў, і ўвогуле гэта інфармацыя, ну, мне падаецца, ўжо проста з кожнага завуголля чутна. Але дагэтуль гэтыя выпадкі здараюцца ў Беларусі, калі ў людзей знаходзяць нейкія фотаздымкі з маршаў, знаходзяць нейкія там даўнішнія перапіскі, знаходзяць там падпіскі на нейкія тэлеграм-каналы і гэтак далей. І ну, тады пачынаеш разумець, што гэта вось такая, ну, у некаторай ступені можа там бяспечнасць да гэтых пытанняў, яна таксама прыводзіць да таго, што людзей прыцягваюць да адказнасці ці ім ўсё ж такі ўдаецца з'ехаць з краіны, але, ну, вельмі, канешне, складанымі высілкамі. Таму, першае, гэта варта проста да гэтага ставіцца сур'ёзна і разумець, што што кожны чалавек павінен асабіста выкарыстаць гэтыя ўсе правілы бяспецы. Ну і па-другое, так, як бы быць да ўсяго падрыхтаваным, нават паразмаўляць са сваімі сваякамі, з сябрамі, як бы даносіць гэту інфармацыю, як сябе і, ну, як іншыя людзі могуць сябе трымаць у бяспецы.
Мне больш вузкае пытанне да Александра Азарова. Вот што б вы параілі цяпер тым, хто дапамагаў сплачваць штраф у 2020 годзе? Ну, вот цяпер бы шмат інфармацыі, шмат як бы спрэчак з гэтай нагоды адбываецца. Ну, што рабіць людзям, якія гэта рабілі?
Я так разумею, гэтых людзей вызываюць КДБ і прымушаюць іх плаціць там два разы больш, чым яны данацілі. Ці там 10 разоў больш. Ну, все залежыць ад, канешне, ад людзей. Раіць, каб яны все з'ехалі з Беларусі, то, ну, я бяру на сябе тады адказнасць, як яны будуць пражываць за мяжой. Яны потым скажуць, што паслухаліся Азарова, выехалі, тут не могуць знайсці сабе працы, і што цяпер рабіць, назад вяртацца не могуць. Таму ўсё залежыць ад кожнага чалавека. Калі ёсць магчымасць з'ехаць і не быць прыцягнутым да адказнасці, там, то можна з'езжаць. Калі не, тады трэба вырашаць, што лепей, ці трапіць у турму, ці заплаціць там штраф, які яны просяць, і яны адчэпяцца. Вось все залежыць ад абставін канкрэтнага чалавека.
А дзякую вялікі. На завяршэнне нашай размовы, Крысціна, я хацела вас папрасіць, ну, у нас вельмі невясёлая размова. У нас многія людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, глядзяць канал «Свабода прэміум». З якім пазітыўным мэсэджам, от, у рэчышчы всяго таго, што, пра што мы цяпер гаворым, вы б да іх звярнуліся? Як бы вы іх абнадзеілі, акрамя таго, што перасцераглі, як трэба быць у бяспецы?
Ну, у мяне не тое, што там таксама ёсць нейкія добрыя навіны і ці нейкія пазітыўныя там вайбы, каб вось так выканаць вашу просьбу, але ўсё ж такі я заўважаю, што шмат людзей ўсё ж такі знаходзяцца ў Беларусі, і нават тыя, хто там у чымсьці ўдзельнічаў, яны прадолжаюць знаходзіцца і нават робяць нейкія там партызанскія дзеянні, і ўвогуле як бы шмат чаго небачнага ёсць, але яно ёсць. Нават калі мы там кажам пра ліквідацыю вялікай колькасці грамадскіх арганізацый, і гэта вельмі такія вялікія лічбы, але, напрыклад, яшчэ больш вялікія лічбы грамадскіх арганізацый ўсё ж такі застаецца ў Беларусі. Канешне, шмат дзейнасці перафарментавана, і, як я ўжо сказала, гэта бывае там публічна небачна, але грамадская актыўнасць у Беларусі ўсё ж такі застаецца. І вось, мне падаецца, што варта ўсё ж такі разумець, што ўсё вось, тое, што адбываецца, таксама і залежыць ад нас, ад кожнай дробязі, таму як бы не спыняемся, ідзем наперад і ўсё атрымаецца.
Дзякуй вялікі, Крысціна, дзякуй вялікі, Александр, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай у канале «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта былі прадстаўніцы офісу Святланы Ціхановскай у прававых пытаннях і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па аднаўленні законнасці і правапарадку кіраўнік БАЕПОЛ Александр Азараў. А яны давалі парады, як можна ў складанай сітуацыі ў Беларусі засцерагчыся, каб не быць арыштаваным і абвінавачаным у экстрэмізме, а таксама папярэдзілі ўсіх слухачоў, што ў Беларусі цяпер ніводзін чалавек не можа адчуваць сябе ў бяспецы. Калі ласка, стаўце падабайку, дакаментуйце нашае відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.